Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Jak zemljotres pogodio jugoistok Turske, 6 osoba nestalo u kišnim klizištima na Aljasci, bivši francuski predsjednik Giscard d'Estaing preminuo od posljedica koronavirusa, skoro 65 miliona ljudi u svetu zaraženo COVID-19, u Srbiji danas oblačno i vetrovito do 10 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i šta su sa protesta pred Ministarstvom financija u Beogradu poručili mali privrednici nezadovoljni odnosom države prema njima u pandemiji koronavirusa.
Troškovi svi su isti kao i prošle godine u ovo vreme. Prihodi 94,4% manji.
U ovakvom trenutku kako je poreska uprava krenula, ljudi ni ne žele više da rade, da razmišljaju šta će, kako će, da li da se sele, da ostaju.
Kao i Matthewa Holidaya, šefa programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale, koji za Radio Slobodna Evropa govori o masovnoj grobnici nedavno pronađenoj na lokaciji rudnika Kiževak kod Raške.
Ne želim da prejudiciram šta će biti otkriveno u grobnici, ali ovo je druga grobnica koja se verovatno povezuje sa ekshumacijom u mestu rudnica kod Raške pre nekoliko godina. Veruje se da žrtve pronađene na području Kiževka takođe povezuju sa istim događajem na Kosovu 1999. godine.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Zemljotres jačine 5 stepeni po Richteru pogodio je jugoistok Turske. Uprava za katastrofe i vanredne situacije saopštila je da nema neposrednih izveštaja o žrtvama ili šteti od potresa, do kog je došlo na dubini od 20 km u 8:45 po lokalnom vremenu, preneo je Associated Press. Tursku, koja se nalazi na trusnom području, ove godine su već pogodila dva snažna potresa u Izmiru i provinciji Elazig. 6 osoba nestalo je juče u mestu Hines u američkoj saveznoj državi Aljaska, nakon što su rekordne kišne padavine pokrenule klizišta koja su uništila 4 kuće u tom planinskom predelu, objavila je tamošnja vojska. Vojska i policija evakuisale su stanovnike čamcem, dok je potraga za nestalima privremeno obustavljena zbog urušavanja nestabilnog tla. U svetu je registrovano 64.865.959 ljudi zaraženih koronavirusom, podaci su sajta Worldometer. U Srbiji je u posljednja 24 sata zabeleženo novih 7.919 slučajeva koronavirusa od 22.069 testiranih, a preminule su 52 osobe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije juče u dnevnom preseku 15 sati. Po tim podacima, na lečenju u bolnicama je 7.611 pacijenata. Oko 100 malih privrednika, ugostitelja i vlasnika turističkih agencija okupilo se juče na protestu ispred Ministarstva financija i privrede u Beogradu zbog, kako tvrde, neadekvatne pomoći države tokom pandemije koronavirusa. Izveštaj Sonja Gočanin.
Uprkos zabrani okupljanja više od 5 osoba, privrednici su se okupili ispred Ministarstva financija i privrede. Slađana Trajković iz Udruženja Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije kaže da su nezadovoljni odgovorom države na krizu izazvanu pandemijom.
Zahtevamo, odnosno tražimo da se otpišu porezi i doprinosi na sve one minimalce koji su dali kao vid pomoći navodno preduzetnicima i privrednicima Srbije, ali u stvari to nije bila pomoć za nas, nego je to bila direktna pomoć za zaposlene.
Rad ugostiteljskih objekata u Srbiji prema predloženim merama kriznog štaba bi bio dozvoljen radnim danima do 17 časova, a zabranjen vikendom. Trenutno rad ugostiteljskih objekata je ograničen do 18 časova. Trajković smatra da država ne može samo da donosi restriktivne mere.
Ja nemam ništa protiv, okej, neka me zatvore da zaštitimo zdravlje ljudi. Ali isto tako, država mora odmah da ima spremljen set pomoći da pomogne, znači, te zatvorene objekte da prežive.
Dragan Subotić, predstavnik Udruženja turističkih agencija Srbije UTAS, kaže da su vlasnici turističkih agencija na protestu jer ne mogu da prežive bez pomoći države.
Nema prodaje ni kod organizatora, ni kod posrednika. Troškovi svi su isti kao i prošle godine u ovo vreme. Prihodi 94,4% manji.
Protestu su se priključili i freelanceri zbog upozorenja Poreske uprave iz oktobra da će se kontrolisati plaćanje poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva, kaže Miran Pogačar iz Udruženja radnika na internetu.
Problem koji mi imamo kao radnici na internetu jeste zaista da u ovakvom trenutku kako je Poreska uprava krenula sa najavom i zaista i sa pozivima, da ljudi ni ne žele više da rade, da razmišljaju šta će, kako će, da li da se sele, da ostaju.
Demonstranti su pokušali da predaju zahteve ministarstvima, među kojima su zahtev za otpisom poreza i doprinosa za mesece kada je država kao pomoć isplaćivala minimalne zarade zaposlenima, pomoć ugroženim sektorima, pravedan model uvođenja freelancera u poreske tokove. Ipak, kako tvrde, rečeno im je u ministarstvu da ne mogu da ih prime zbog pandemije. Ministarstvo financija izdvojilo je 5,8 milijardi evra za pomoć privredi tokom pandemije, uglavnom za deo zarade zaposlenih. Prema podacima Fiskalnog saveta Srbije, Srbija 2020. ima najveći manjak u državnoj kasi od kada se podaci o tome objavljuju i iznosi više od 4 milijarde evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Oko stotinu svetskih vođa i nekoliko desetina ministara trebalo bi da govori na specijalnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija posvećenom odgovoru na COVID-19 i planu za oporavak od pandemije koje počinje danas. Nakon dvodnevne sednice biće izdat dokument sa rezimeom skupa. Bivši francuski predsjednik Valéry Giscard d'Estaing preminuo je od posljedica koronavirusa, saopštila je njegova porodica. D'Estaing je preminuo u sredu 2. decembra u porodičnoj kući u Loir-et-Cheru, preneo je France Press. Velika Britanija prva je država koja je odobrila vakcinu protiv COVID-19. Regulatori ove zemlje odobrili su upotrebu vakcine koju razvijaju američki Pfizer i njihov nemački partner BioNTech, a čija su istraživanja prošlog mjeseca pokazala da ima efikasnost od 95%, prenosi Una Čilić.
Vakcina će biti puštena u upotrebu početkom sljedeće sedmice, a kako je saopštio Matt Hancock, ministar zdravlja Velike Britanije, odmah će biti dostupno 800.000 doza. Ranije je saopšteno da je Britanija naručila 40 miliona doza ove vakcine, što će biti dovoljno za 20 miliona ljudi obzirom da su potrebne dvije doze za zaštitu. Vakcine se daju u razmaku od 21 dana, a potrebno je nekoliko sedmica da se razvije imunitet. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je odobrenje vakcine fantastična vijest, te da će zaštita vakcinama dovesti do toga da ponovo preuzmemo svoje živote i dovedemo ekonomiju do porasta, napisao je Johnson na Twitteru. Ovo je ujedno vakcina koja je najbrže ikada došla u upotrebu. Bilo je potrebno samo 10 mjeseci da se razvije u procesu koji zna da traje i do deceniju. Napravljena je na osnovu tehnologije koja koristi male fragmente genetskog koda virusa kako bi naučila tijelo kako da se bori protiv COVID-19 i razvije imunitet. Iako je ranije korištena u kliničkim ispitivanjima, ovakva vrsta vakcine nikada ranije nije bila odobrena za upotrebu na ljudima. Britanski komitet za vakcinu odredit će koje će prioritetne grupe biti prve u redu za vakcinaciju. Osobe koje se nalaze u domovima za njegu, zdravstveni radnici, starije osobe i osobe klinički veoma ranjive prve će dobiti vakcinu. Britanski ministar zdravlja Matt Hancock rekao je da su bolnice spremne da preuzmu doze, kao i to da će biti postavljeni centri za vakcinaciju širom zemlje, no priznao je da će distribucija vakcine biti izazov, obzirom da ova vakcina mora biti pohranjena u frižideru na minus 70 stepeni. Vakcina se šalje u kutijama sa suhim ledom i može se čuvati do 6 mjeseci na temperaturi od minus 70. Kada se dostavi, vakcina može biti čuvana samo 5 dana u frižiderima koji imaju temperaturu od 2 do 8 stepeni. Pfizer i BioNTech ranije su saopštili da su također podnijeli zahtjev za regulatorno odobrenje svoje vakcine u Europskoj uniji. No, Europska agencija za lijekove saopštila je da će se sastati tek 29. decembra kako bi odlučili da li ima dovoljno podataka o sigurnosti i djelotvornosti vakcine za odobravanje. Iz Europske komisije su rekli da će konačno odobrenje za vakcinu dati par dana nakon preporuke agencije. Američki regulatori sa druge strane sastaju se 10. decembra kako bi raspravljali o odobravanju iste vakcine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Procena je da je između 7 i 20 posmrtnih ostataka ljudi pronađeno na lokaciji rudnika Kiževak kod Raške u Srbiji, ali grobnica još uvek nije istražena, izjavio je Matthew Holliday, šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe za Radio Slobodna Evropa. Vlada Srbije saopštila je 30. novembra da je započeta ekshumacija ovih tela, za koja se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova, razgovarala Amra Zeneli.
Ne želim da prejudiciram šta će biti otkriveno u grobnici, ali ovo je druga grobnica koja se verovatno povezuje sa ekshumacijom u mestu rudnica kod Raške pre nekoliko godina. Veruje se da žrtve pronađene na području Kiževka takođe povezuju sa istim događajem na Kosovu 1999. godine.
When do you think the results?
Kada mislite da će rezultati ove ekshumacije biti poznati, odnosno kada će porodice saznati ko je zakopan na toj lokaciji?
Prvo, to zavisi kada će uzorci biti predati Međunarodnoj komisiji za nestale. Onda počinje proces provere DNK pod udaranja sa uzorcima koje obezbeđuju porodice. Tu postoji rigorozna potvrda koja osigurava da imamo DNK pod udaranje, a minimum pod udaranje je 99,98%. Ima mnogo varijabli, ali mislim da možemo očekivati rezultate da stignu nadležnima ako imamo poklapanje DNK u odnosu na bazu podataka do kraja prvog kvartala sledeće godine.
Da li imate informaciju da li će biti novih ekshumacija na Kosovu ili u Srbiji, drugih potencijalnih grobnica?
Postoji više lokacije koje su predmet interesovanja Kosova na teritoriji Srbije i predmet interesovanja Srbije na teritoriji Kosova. Verujem da postoji plan ekshumacije za proleće 2021. ali ne mogu da dam više detalja. To su pitanja za odeljenja za nestale na Kosovu i u Srbiji.
Kako komentarišete činjenicu da 21 godinu od sukoba više od 1400 ljudi se i dalje vodi kao nestalo?
Za porodice kojima je neko od bližnjih nestao, to je trajno bolno nasljeđe sukoba, sasvim sigurno. Sa druge strane, možemo videti podatak da je bar 2.500 od ukupno 4.500 nestalih tokom rata na Kosovu locirano i identifikovano. Mislim da ne treba gubiti iz vida da je dosta toga postignuto u posljednjih 20 godina. Ako pogledamo ekshumacije na teritoriji Srbije kao što su Batajnica, Petrovo selo, Bajina Bašta, Rudnica kod Raške i sada Kiževak, ako izuzmemo Kiževak, blizu 97% od skoro 900 slučajeva pronađenih u Batajnici, Petrovom selu, Bajinoj Bašti, Rudnici je identifikovano bazirano na DNK analizi. Mislim da su to značajna postignuća i mislim da obe strane, Kosovo i Srbija, ostaju posvećene rešavanju ovih prioritetnih slučajeva. Mi bismo voleli da vidimo da se to intenzivira, jer je mnogo vremena prošlo, informacije se gube, pamćenje i svedoci se gube i može se više uraditi na utvrđivanju lokacija grobnica.
Ceo intervju sa Matthewom Holidayem, šefom programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale, možete čitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koalicioni sporazum između vladajuće Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara, koji je potpisan sredinom novembra, ponovo je otvorio temu nadležnosti i finansiranja Vojvodine. To pitanje vraća se na agendu skoro 14 godina nakon usvajanja Ustava Srbije, koji predviđa donošenje zakona o toj pokrajini. Prilog Norberta Šinkovića.
Koalicioni sporazum između Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara predviđa rešavanje nadležnosti i finansiranje pokrajine Vojvodine i to kako stoji u dokumentu uskoro. Ovaj koalicioni sporazum, koji se u tri pasusa bavi i nadležnostima pokrajine, predviđa i to da do rešavanja ovih pitanja dolazi u procesu ustavne revizije uz donošenje takozvanih ustavnih zakona, odnosno zakona za čije donošenje i promenu neophodna dvotrećinska većina u Skupštini Srbije. Da li će na decenijsko čekanje primene Ustava biti stavljena tačka upravo u mandatu predsjednice vlade Ane Brnabić, zavisi od političke volje, ističe politikolog Duško Radosavljević.
Ubiški parlament, kako to gorko zvuči, nije sposoban da uradi tako nešto. Nije sposoban, ne da ne bi mogao, nego jednostavno nije sposoban da to uradi, jer da li ustavna revizija, da li recimo pokretanje celog ustavnog postupka, promene ustava i tako dalje, tu mora ipak da bude legitimni parlament. Ovaj parlament ima ovaj veliku upitnik na svoje legitimnosti.
Na pitanje zašto je Srpska napredna stranka pristala na ovakav dogovor, Radosavljević navodi da je činjenica da bez nadležnosti pokrajinska administracija nije toliko privlačna.
Kad bi ovo bilo istinski što se potpisalo, moglo bi da govori možda i o emancipaciji vojvođanskog dela SNS-a, koji traži veće nadležnosti za Vojvodinu, preciznije zakonski utvrđene, pa čak jednog dana da to bude i deo ustavne revizije, jer očigledna stvar da vi imate koja god da dođe politička struktura da obavlja neku funkciju u Vojvodini, ona vrlo brzo shvati da su joj nadležnosti vrlo ograničene.
Pitali smo Savez vojvođanskih Mađara šta očekuju u predstojećem periodu i koje su garancije da će pravni akti iz koalicionog sporazuma biti doneti, ali nam je poslanik te stranke u Skupštini Srbije, Balint Pastor, rekao da ne želi da da izjavu. Predsjednik pokrajinske poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogaroški kaže za Radio Slobodna Evropa da su blagorečeno skeptični prema predloženim rešenjima, jer ne vide kako bi te stranke mogle da reše ova dva pitanja.
Posebno što vlada prema najavama neće trajati duže od proleća 22. godine. Ako nije bilo volje i mogućnosti da se to uradi svo ovo vreme, dakle puni 12 godina, čisto sumnjam da će se to desiti u narednih godinu i po dana. Naravno da bi kao građanin autonomne pokrajine Vojvodine voleo da Vojvodina dobije veće ingerencije i stabilne izvore finansiranja, ali do sada je to uvek ostajalo na praznim obećanjima.
Glavni spor u vezi sa finansijama u Vojvodini predstavlja pitanje budžeta pokrajine. Naime, od samog donošenja ustava vlade na različite načine čitaju najviši pravni dokument Srbije. Ustav kaže da budžet autonomne pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije. Međutim, Ustav nije precizirao šta je osnovica za izračunavanje novca Vojvodini, pa tako novac postaje kamen spoticanja. Na nedoumice u vezi sa budžetom pokrajine delimično bi dao odgovor Zakon o finansiranju Vojvodine, čije donošenje je nekoliko puta bilo najavljeno, ali bez rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U Crnoj Gori, nakon što je programom nove vlade mandatara Zdravka Krivokapića ozvaničena namera da se ukine Ministarstvo turizma, reakcije među turističkim privrednicima mahom su negativne. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, oni navode da se time marginalizuje privredna grana koja ostvaruje četvrtinu bruto društvenog proizvoda i upozoravaju da će ekonomski oporavak od pandemije koronavirusa trajati godinama.
Dugogodišnji turistički poslanik iz Ulcinja, Preljaš Krelja, teško može zamisliti funkcionisanje turističke zemlje bez ministarstva turizma.
Ne znamo kome ćemo se pravo obratiti, to ne mogu vjerovati da može to da bude kvalitetno za crnogorski turizam.
S druge strane, Udruženju hotela Crne Gore smatraju da za oporavak i uspjeh turističke privrede nije presudno hoće li postojati ministarstvo turizma. Boris Marđonović.
Nas nije bitno ko već šta na. A turizam je ekonomska priča, tako da nije bitno ko vodi, nego šta će da se radi.
Ukupan prošlogodišnji prihod od turizma u Crnoj Gori je bio 1,1 milijardu eura, odnosno 24% BDP-a. Međutim, prihodi od turizma za prva tri kvartala ove godine su 88% manji nego lani, saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz Privredne komore. Sanja Marković iznosi i dodatne podatke.
Crnoj Gori tokom prvih 9 mjeseci 2020. godine u kolektivnom i individualnom smještaju je ostvareno 83% manje dolazaka i 84% manje noćenja u odnosu na isti period prethodne godine. Prosječan broj zaposlenih za prvih 9 mjeseci u sektoru usluge smještaja i ishrane za 28% manje u odnosu na isti period prošle godine.
Sve ove brojke su među razlozima zbog kojih hotelijer i ugostitelj Dejan Rađanović iz Crnogorskog turističkog udruženja smatra da je odluka o ukidanju Ministarstva održivog razvoja i turizma pogrešna.
Turizam kod nas mora biti na prvo mjesto. opet se negdje nadam da će ti ljudi koji budu radili dati prioritet turizmu, jer mislim da mi već kasnimo sa pripremom za narednu godinu.
Iako podržava predloženi sastav nove vlade, među onima koji zamjeraju što u njoj neće biti i Ministarstvo turizma je poslanik demokrata Dragan Krapović.
Meni se ovakva koncepcija čini jako nejasnom u smislu upravljanja razvoja turizma, koja je naša najznačajnija privredna grana i koja je već doživjela, vjerovatno će i u budućnosti doživljavati nove udarce usled pandemije koronavirusa.
Prema podacima Mondstata, u 10 mjeseci ove godine je u Crnoj Gori bilo u kolektivnom smještaju oko 80% manje turiste i noćenja nego lani, kada je zemlju posjetilo više od 2,5 miliona turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku priča o životu meštana naselja Bukinje u Bosni i Hercegovini, koje se nalazi u blizini termoelektrane Tuzla, jednog od najvećih zagađivača vazduha u regiji i Evropi. Kako javlja Maja Žuvela, u blizini tog objekta počela je izgradnja novog energetskog bloka.
Nadiha Pašanović, mještanka naselje Bukinje kraj Tuzle na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, već 5 mjeseci prima terapiju za karcinom koji je dobila, kako kaže, od stalne izloženosti otrovnim gasovima iz termoelektrane Tuzla, jednog od najvećih zagađivača zraka u regiji i Evropi. Ova 49-godišnja Tuzlanka kaže da ne postoji niti jedno domaćinstvo u naselju bez umrlih od karcinoma i izražava zabrinutost zbog početka gradnje novog bloka termoelektrane Tuzla koji bi trebao zamijeniti zastarjele blokove.
Ja trenutno sad imam problema, imam recimo karcinom dojke. To sam skoro otkrila i već sam na kemoterapiji. A ovako su inače kroz stanovništvo, kroz ovu mjesnu zajednicu prisutni ti respiratorni problemi, problemi gornjih i donjih disajnih puteva, bronhitisi, astme i najviše je zastupljen karcinom pluća. Ne možete vi živjeti u okruženju gdje vam je vazduh non stop zagađen i bez obzira šta da jedete i pijete, vi non stop unosite nečist zrak u organizam. Mi tu prašinu susrećemo se sa tom prašinom svakodnevno. Čestice ove prašine vi osjetite pod prstima. One mikronske čestice koje mi ne vidimo, one nas bukvalno isjekoše.
Energetska zajednica koja transponira energetska pravila Europske unije na buduće članice u svom najnovijem izvještaju ponovo je upozorila BiH da se krenulo sa dogradnjom termoelektrane Tuzla u okviru kojeg je prekršen zakon jer se kineskoj banci dala garancija za gradnju. Načelnik općine Tuzla Jasmin Imamović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je ova lokalna zajednica učinila da se preduprijede posljedice strašnog zagađenja u Tuzli.
Predavno mi scenogram gdje je direktor termoelektrane rekao 23. januara 2018. da će 24 mjeseca biti uređaj za sumporavanje i evo prošlo je i 32 mjeseca, a nema uređaja za sumporavanje. Ja smatram da je to nešto nevjerovatno. Ne vidim koji je način da mi prisilimo elektroprivredu da ugradi uređaj za sumporavanje. Razmatramo i neke pravne mehanizme da krenemo sa žešćim tužbama.
Goran Štijak govori kako sve informacije dobija iz prve ruke od stanovništva. Zdravstvena situacija jako loša, a ljudi u posljednje vrijeme samo traže da se liječe.
Politika je ovdje, znači, odradila svoje, sve protiv ovog stanovništva. Niko ne želi da reke, da vidimo, da ti malo počnemo liječiti ljudi. Znači, nas, uvijek kao stanovništvo, više ne interesuje koji krih, uopšte, svejedno nam. I nećemo nikog više ni okrivljivati, samo kad počnemo, nek počnemo stanovništvo liječiti. Vidljivo je, znači nama blok broj 7 je samo još jedan veći alarm, znači doprinijeti će nam još više karcinoma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Kao osoba sa Downovim sindromom, Aleksandra Pavlović tokom djetinjstva suočavala se sa omalovažavanjem u društvu i osnovnoj školi. Kako ćete čuti u priči Sonje Gočanin, utočište i mjesto za razvijanje svojih potencijala pronašla je u kafeu Zvuci srca u Beogradu.
Aleksandra Pavlović ima 37 godina i skoro 2 godine radi posao koji voli.
Ja se čudno i neobično, ali svi su zadovoljni sa mnom što sam počela da radim.
Rođena je sa Downovim sindromom, poremećajem koji izaziva intelektualne poteškoće. I radi u kafeu Zvuci srca, gdje je zaposleno više mladih sa smetnjama u razvoju. Poznata je po svojim kafama. a to sada obavlja uz dodatne mere zaštite zbog pandemije. A kako kaže, zaštitna maska joj ne smeta.
Sa maskama svi radimo. Kad imam masku, ode mi je sve lepo.
Aleksandrino okruženje nije uvek bilo podsticajno. Završila je redovnu osnovnu školu sa vrlo dobrim uspehom, ali su je zbog poteškoća koje ima, prema njenim rečima, drugi učenici uznemiravali.
Profesoru sam rekla da smetaju mi, ozir da mi je bio i tako te stvari, i taj profesor će njima da kaže da treba. Bio sam malo tu našto su me matetirali.
Kafić Zvuci srca otvorila je pre skoro dve godine humanitarna organizacija Dečije srce, sa idejom da se razbiju predrasude o ljudima sa smetnjama u razvoju i pokažu njihove sposobnosti, kaže Sašenka Mirković iz Dečijeg srca.
Uvek polazite od njihovih mogućnosti i od onoga što je negde njihova najjača strana i neki njihov potencijal. A ono što je njihov nedostatak, mana ili kako god ga nazvali, uvek želimo da stavimo u drugi plan, kao što i radimo sami kod sebe.
Ovaj kafić neobičan je i po tome što nema cenovnik, već gosti u kutiju u obliku srca ubacuju svoj novčani prilog u iznosu u kom žele. Jedna od gošći kafea, Anja Vasović, kaže da redovno dolazi.
Oni su jedan mali svetionik, mislim i to. Smatram da ovo ima smisla. Užasno je udobno. Strašno je udobno biti s njim.
U Srbiji prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 8% ili oko 550.000 ljudi kojima je potrebna društvena podrška zbog invaliditeta ili smetnju u razvoju. Aleksandra je tu podršku dobila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uspešno sletanje kineske sonde na mesec radi prikupljanja uzoraka tla, što se nije pokušalo od 1970-ih, samo je jedan u nizu kineskih svemirskih napora proteklih godina sa mogućim ciljem da Peking uspostavi globalni poredak u svemiru, ali i da osujeti Sjedinjene Američke Države u svim domenima, pišu svetski mediji. Posle leta od 112 sati kineska sonda sletela je na mesec 1. decembra da bi na Zemlju donela uzorke stena i tla sa ciljem izučavanja porekla i nastanka meseca, kao i vulkanske aktivnosti na njegovoj površini, javila je agencija France Press. Letelica Chang'e 5 treba da prikupi 2 kg površinskog materijala na prethodno neistraženom području poznatom kao Okean Oluja, koje se sastoji od prostrane ravnice lave. Povratak posebno programirane kapsule sa lunarnim uzorcima planirano je u kineskom regionu unutrašnje Mongolija tokom decembra. Ako povratni let bude uspešan, Kina će biti tek treća zemlja koja je donela uzorke sa meseca posle SAD i Sovjetskog saveza 60. i 70. Najnovija sonda, dodaje agencija France Press, nalazi se među mnoštvom ambicioznih ciljeva Pekinga, koje je predsjednik Xi Jinping naziva kineski svemirski san. Kina je u svoj vojni svemirski program ulila milijarde dolara, nadajući se da će do 2022. imati svemirsku stanicu za posadu da bi na kraju poslala ljude na mesec, dok postoje nagoveštaji i za misije na Mars. Mesec je poslednjih godina centar kineske naučne i strateške svemirske ambicije i njena stalna prisutnost će verovatno ispisati globalni poredak u svemiru, ukazuje Wall Street Journal, dodajući da naučnici kažu da Peking želi da na mesecu izgradi kapacitete koji će odrediti pravila istraživanja i pristupe resursima. Kina je svoj prvi svemirski let sa ljudskom posadom pokrenula 2003. i u svemiru je istražila kvantne komunikacije, postavila veliki radioteleskop i izgradila sistem satelita za podršku navigacijonom sistemu sličnom GPS-u. Iako do sada nije pokušavao da pošalje čoveka na mesec, Peking se nada da će tamo uspostaviti bazu sa posadom tokom tekuće decenije, odakle bi Kina mogla dalje istraživati duboki svemir. Peking zna da će kontrola područja između Zemlje i Meseca biti ključna u budućim sukobima i Washington ne sme da dopusti da Kina pobedi u novoj svemirskoj trci, piše Times, uz ocenu da je kinesko uporište na Mesecu deo plana za osujećivanje SAD u svim domenima ako njihovo rivalstvo izmakne kontroli. Od prvih prevoda Žila Verna sa početka 20. veka, Kinezi su bacili oko na kolonizaciju meseca, što je romantični san, ali sve više osjećaju da je to mesto na kojem će se odigravati budući ratovi, navodi Londonski list, i naglašava da osim naučne znatiželje, takmičenje i lova na trofeje protiv Rusije i SAD, broj kineskih napora u svemiru ukazuje da je u toku složena vojna operacija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.